ogledalo.
U emisiji Ogledalo, poštovani slušaoci, čućete zapis sa promocije zbornika Šćepan Polje i njegove svetinje kroz vijekove, koja je nedavno održana u okviru manifestacije Dani Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću. O zborniku koji je izašao u izdanju Sveviđa i Manastira Zagrađe govorili su profesor dr. Jovan Delić, književnik Kosta Radović, istoričar Mile Cicmil i magistar Nikola Marojević, a promociji je prisustvovao i njegovo prosveštenstvo, episkop budimljansko-nikšički gospodin Joanikije. Emisiju pripremila Senka Čolović.
Manifestacija Dani Svetog Vasilija Ostroškog bila je prilika da se javnosti predstavi zbornik Šćepan Polje i njegove svetinje kroz vijekove, koji je nedavno štampan u izdanju Sveviđa i Manastira Zagrađe. Promovisano djelo objedinjuje radove sa istoimenog naučnog skupa koji je blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa budimljansko-nikšićkog gospodina Joanikija 2006. godine održan u Plužinama, kada je o pomenutoj temi svoje mišljenje iznijelo nekoliko stručnjaka iz više oblasti, sa ciljem da se pažnja društva skrene na ovaj neistraženi i još uvijek nedovoljno poznat lokalitet od velikog istorijskog značaja. U predstavljanju zbornika na promociji u Nikšićkom crkveno-narodnom domu učestvovao je profesor dr. Jovan Delić.
Šćepan Polje je malo mjesto, vjerovatno svi vi ovdje znate, gdje se ono nalazi, između Pive i Tare, i meni je veoma žao što za ovaj zbornik i za ovaj naučni skup, inače koji se održava 24. 25. septembra 2006. godine, što nije bio profesor Milutin Ješević, doktor geografskih nauka i jedan od ljudi koji je imao i umio što da kaže, pominjem ga i zato što je on definisao najbolje da ja znam Šćepan Polje i kako bi njegov se naslov zvao, nenapisanog tog grada, na moju veliku žalost, a tekst bi mu se zvao, ili tekst je trebalo da se zove, Šćepan Polje od prestonice do graničnog prelaza. Doduše, on je rekao do Milovoga graničnog prelaza, ali ja ne insistiram na ovome čiji je granični prelaz, ali to je zapravo perspektiva Šćepan Polja bila. Šćepan Polje je zaista bila prestonica, prestono mjesto, da bi došlo u situaciju jednog bijednog graničnog prelaza sad u ovom stanju trenutnom. I to graničnog prelaza između dvije srpske države, između dva srpska naroda. Međutim, to su apsurdne istorije i mi u njih ne možemo ticati, prosto ne možemo bez posljedica ili da se ne opečemo, što bi se reklo. I onda treba činiti sve da se ti apsurdi pokazuju, a da se s druge strane osvijetli ono što ima da se osvijetli. Šćepan Polje je bilo, dakle, prestono mjesto Hercega i Vojvoda, tako kažemo, Sandalja Hranića, koji je jednim dijelom imao na upravi hercegovačke zemlje, i naravno Hercega Stefana Vukčića Kosače. Tu je stolovala, naravno, Jelena Balšić, koja je bila kao udovica žena udata poslije za Sandalja, i tu je završila svoj jednu drugu vrstu života i vjerovatno je uticala snažno na samoga Sandalja i uopšte na tu atmosferu cijelu, uticala je da se stvori jedan ktitorski odnos, jedan nemanjički duh, da se ponovo spostavi tu na Šćepan Polju između rijeka, Tare, Pive, Drine, Komarnice i Sutjeske. Nema, po mom mišljenju, a vi provjerite, uputujte malo svijetom pa vidite, ljepšega pogleda danas u Europi od onoga koji se otvara kada se popnete na Soko grad i sjednete na dvije stolice koje su teško pristupačne, do kojih je veoma teško doći, gdje su, kažu, sjedeli tadašnji vladari toga kraja, nego pogled sa tih dviju stolica. Imao sam sreću kad sam bio nešto mlađi da pogledam kako to izgleda. Teško ćete naći negdje u svijetu da se ta zvijezda otvara takva vodena, ta zvijezda kanjona na razne strane kao sa tog mjesta kad pogledate. I dokle vidite. To je nevjerovatno. kažem vam, imate pogled na taru, na pivu, na brinu, na sutjesku, na čak na komarnicu koja od ozgo ide, a okolo planine i čudesa. Prosto ljudi su birali, očevidno taj grad je tako biran, Sokol grad, da je jednostavno dominirao pogled tim terenom i da se mogao sjajno braniti, jer odmah ispod vas su okomite stijene, mogao se samo tamo doći sa jedne jedine strane. Od manastira Zagreće, pa gore kad idete, krenete uzbrdo, samo s te strane se moglo doći. I zato je to mjesto bilo zgodno da se podigne takav jedan srednjovjekovni grad koji je priroda čuvala sa raznih strana. Međutim, ništa se trajno sačuvati ne može kad je država u rasulu. Dakle, riječ je doista o jednom mjestu koje je prestono. I na tom mjestu su podignute, da mi znamo, naravno, dvije velike crkve. Obje, naravno, u 15. vijeku, starija je Šćepanica, kako je mi zovemo, ili crkva svetog arhičakona Stefana, koja bi trebalo da je već postojala, da je već bila gotova oko 1419. 20. godine, a onda manastir na Zagrađu, koga smo jedno vrijeme zvali manastir Svetog Ivana Krstitelja, pa onda manastir koji je u znaku Presvete Bogorodice, ne znam sa koliko osnova, pošto i jedan i drugi kult, i kult Presvete Majke Bogorodice i Svetog Ivana Krstitelja su u Pivi izuzetno jaki. Tu su dvije grobne crkve, dakle te dvije crkve, i manastir na Zagređu i Šćepanica, su dvije grobne crkve, Sandalja Hranića i Hercega Šćepana. Na to nas podsjeća Vladika Ivanići u svome tekstu, na to nas podsjećaju i stručni tekstovi u ovoj knjizi. Grad Sokol, dakle, dominira kanjonima i Međurečjem, govorio sam o dvije stolice kuda sa jednim nezaboravnim vidikom koji se sa njih otvara, i po mom dubokom uvjerenju zadatak je generacija koje dolaze da se uspostavi nešto od toga grada, da se on rekonstruiše, da se omogući izlazak gore, da se to pretvori u jedno mjesto gdje će dolaziti, ukoliko se naravno riješe prije svega i vojsko-pravna pitanja nas. Pa da se onda napravi jedno mjesto gdje bi ljudi mogli doći i koje bi moglo biti ne samo turističko mjesto, već bi moglo biti zaista mjesto gdje bi se mogli održavati časovi istorije. Dakle, tu su dvije velike vladarske grobne crkve. Crkva Svetoga Stefana je doista i ostala kao grobna crkva Sandalja Hranića, a manastir Zagrađe nije se posvećio hercegu Stefanu Vukčiću Kosakši, hercegu Šćepanu, kako smo ga mi zvali, kako smo nam upili, jer prosto naprosto njegova sudbina je bila znatno dramatičnija, bila mu je nenaklonjena i on je naravno imao drugi grad već nedaleko odatle, tamo kad krenete od Gacka, to je ključ grad, pa onda ta tvrđava je također pala, pa je odatle naravno morao u Novi, pa Dubrovnik, pa je na kraju krajeva završio dosta nesrećno i neslavno. Sjetite se one izreke koje je ostalo narodu, provođe Šćepan i pronese blago. Manastir na Zagređu je, zahvaljujući ocu Lazaru, najvećim dijelom, zahvaljujući njemu je renoviran. On je nekoliko stoljeća bio bez krova i jedno čuda je da je on takav opstojao i prilično ponižen i prilično, kako bih rekao, desakralizovan, sa dva bora ili na kupoli, koja ga nisu razorila, već su ga štitila. Crkva Svetog Stefana je bila čak zatrpana, tako reći sahranjena. I prosto valjalo bi vjerovatno razmišljati, o ne razmišljati, već poduzeti izvjesne praktične korake na njenom renoviranju, na njenom oživljavanju, ali pod jednim ili pod dva uslova. Prvi je naravno da budemo sigurni da Šćepan polje neće biti potopljeno i da neće biti ta crkva ugrožena. I drugi uslov je naravno da se sačuva od nasrtaja silnih privatnika koji prave čudesa po Šćepan polju. Međutim, uprkos tome što je to bilo nekad prestonica i prestono mjesto, to je malo poznat lokalitet u nauci i javnosti, sve do 1971. 72. 73. gotovo nepoznat, kada je pokojni profesor Vojislav Đurić, akademik, započeo arheološka istraživanja i ja sam se bojao da su rezultati tih istraživanja propali, međutim oni se čuvaju ipak, sudeći po onome što je napisao Marko Popović u ovoj knjizi, oni se ipak čuvaju u Institutu za istoriju umjetnosti u Beogradu i nadajmo se da ćemo i ta istraživanja jednog dana objelodaniti. Crkva na Štepan polju su naravno starije od biskog manastira. Od oživljavanja hrama na Zagrađu Piva dobija drugi duhovni centar i Pivski manastir posredno ponovo dolazi u žižu interesovanja. To je doista malo neobično, ali je tako da sve što se obnovi, sve što može biti i starije i što može na neki način biti konkurencija, zapravo stavlja Pivski manastir u samo središte. I dobrim dijelom cijelaj skup koji je održan u Pivi inspirisan je idejom vladike Ivanikija, čim je dolasko na mjesto episkopa Budimljansko-Nikšićke eparhije i njegovim dolaskom u Pivu, da je dakle jedna od ideja bila da se taj veliki ranjenik, a Pivski manastir to jeste, mora biti njegovan i koji mora imati zaštitu ne samo monaštva i ne samo sveštenstva i ne samo naroda tamošnjega nego cijelog kupnog srpstva, i ako ima države da valja da se okrene tom manastiru i opšte svom nasleđu i naravno svih nas koji se bavimo i kojima je na srcu nauka i istina o tome svemu. Iste potrebe za zaštitom svetinja, vladika Ivanikije, dakle, i Pivljani su zainteresovani da skrenu pažnju na ono što imaju i što treba zaštititi i pokazati svijetu. Ovdje sam zapisao da je vladika Ivanikije doveo u Pivu i patrijarha Pavla kada smo slavili veliki jubilej. Danas 4 godine su jubileja, a ne 400 godina. I to je, makar za mene, bio nezaboravni trenutak i za Pivu, ja ne znam da li je mogla igla pasti tada u portu. Učinio je da velika gospodina postane ponovo najznačajniji dan u Pivi i inicirao je ovaj naučni skup. Formirali smo naučni organizacijni odbor. Naučni odbor je uglavnom radio u Beogradu. Radio je pod krajnje nepovoljnim uslovima. Profesor Slavenko Terzić, koji nije učestvovao na samom skupu i koji nije uspio da doda i rad, bio je predsjednik tog odbora. On je, međutim, učinio strahovito puno. Ja sam mu veoma zahvalan. Sve to što je Slavenko uradio, zaista sve što je mogao da okupimo ljude koji bi mogli nešto da učine u tom času za taj predio, za Pivu, i da nešto kažu o duhovnom bogatstvu toga kraja. Formirali smo dakle naučni organizacijni odbor. Naučni odbor, kako rekao, radio je uglavnom u Beogradu. Slavenko Terzić, vladika, moja malenkost, vrlo često nam je se pridruživao slikar i istoričar umjetnosti odavde iz Ozrnića Dragan Varejić. Konsultovali smo počesto Anikus Kovran, tako da nisu samo to ona imena koja su ovdje, nego i imena koja ovdje nismo pomenuli. Organizacioni odbor naravno je bio i znatno veći, koji su imena naravno, da, Vojislav Maksimović je bio također član tog odbora, akademik, ali organizacioni odbor bio je predsjednik opštine Miško Bajagić, bio je Staniša Bakrač, Svojim Blagojević, Vasilij Blečić, Milenko Mićanović, Jeromonak Lazar i Jeromonak Nikifor. To je dakle bio odbor koji se brinuo o organizaciji skupa. Želja nam je bila napraviti međunarodni skup, da saberemo postojeća znanja, da vidimo šta dalje možemo raditi. Ja sam nastojao da obezbijedimo sina profesora Vojislava Đurića, koji se također bavi istorijom umjetnosti, koji je također doktor nauka. Nažalost, on nije došao u Pivu, niti nam je dao tekst kako je bio obećao, niti nam je dao materijale kako je također bio obećao. Zatim smo željeli da tu bude Anika Skovran, koja je radila ogromno puno za Pivu, je uradila prilikom njenog prenošenja, a ona je predložila da nam u goste dođe Paul Filipov, koji je bio povjerenik UNESCO-a i direktor Međunarodnog instituta za izučavanje spomenika kulture u vrijeme kad je prenošen Pivski manastir. Mi smo dobili Aniku Skovran i Paula Filipova, on je doista bio, i moja želja bila da onda na Paul Filipov da neku vrstu tog međunarodnog ranga, ali čovjek je došao bez svoga teksta, tu je saopštio, jedno izlaganje je bilo koje je bilo više prigodno. Zatim smo htjeli da uspostavimo kontinuitet sa istraživanjima Vojislava Đurića i tu se vidi da je prvi tekst u ovom zborniku tekst Zorice Zlatić Ivković, koja je bila član te ekipe koja je prva počela istraživanja, ekipe profesora Vojislava Đurića. Želili smo da skup bude usto i interdisciplinaran, da se poveže prošlo i sadašnje vrijeme, pa smo onda željeli da tu bude malo i teološka misao zastupljena. Otac David je trebalo također nešto da napiše, i nam je dao neki tekst koji se nije pokazao uvijek saglasnijim sa temom, temom skupa. Zatim je tu trebalo Milutin Ljehević da da taj svoj geografsko-istorijski tekst, Slavenko Terzić takođe, ja govorim onima koji nisu zastupljeni u zborniku. A vrijeme nam je bilo da onda ljudi iz tog kraja takođe budu prisutni, da se na svoj način predstavi i književno djelo Koste Radovića, Paradojica Bošković govori o tom književnom djelu, i bio je Miroje Vuković. Tako da smo htjeli da jednog pisa odatle stavimo takođe u prvi plan. Međutim, prilikom komponovanja zbornika, očevidno, svi ti tekstovi nisu imali isti smjer, da tako kažemo, i ostali su oni tekstovi koji se mogu smatrati naukom u nekom najužem smislu riječi. Šta bi valjalo uraditi dalje? Ne mislim tu samo na Štjepa polje, tu mislim i na manastir Piju. Trebalo bi naravno na Štjepa polju vidjeti šta je sa crkvom Svetoga Stefana, ima li smisla i koliko ima smisla započeti radove, obezbijediti ono što bi moralo biti crkveno, crkvena imovina, i krenuti u posao. Drugi posao koji je vladika Joniki je davno naznačio kao naš zadatak, to je monografija Pivskog manastira da se napravi, jedna stručna, bolja monografija, to ne bude samo publicistička stvar. Želja nam je bila da napravimo jednu monografiju Pive, manastira Pive. To mislim prije svega na profesora Svetana Petkovića, koji je već na teritoriji sadašnje Crne Gore obavio neka istraživanja koja bi bila sasvim kompatibilna sa onim što bi se radilo u Pivi. To mislim jednog sjajnog mladog istoričara umjetnosti Miodraga Markovića, kome je baba iz Pive i koja bi imao onda i te razloge rodbinske da dođe da se vrati Pivi na Čekačanin. Tu mislim na Dragana Vojvodića, koji se pokazao kao odličan znalac. Tu mislim na Jelicu Stojanović, koja ima inače odličan prilog jezički, gdje bi dakle mogla sa stanovišta nauke o jeziku, odnosno istorije jezika, dati svoju pomoć. Pivi bi po meni trebalo da selektira i stipendira dvoje troje dobrih ljudi iz raznih oblasti, da formira jednog dobrog istoričara, medijevistu, da bi nekako se bavi srednjim vijekom, da nađe nekog kako bi se time bavio i da se napravi jedan dugoročni program gdje bi se ujedinili crkva, država, opština, sve stručne snage, bilo gdje da su. Nadam se, budemo li zdravo, da će se naravno o Pivi još čuti. Moja zahvalnost pripada svim autorima. Prije svega, naravno organizacijom odbora, ali svim autorima. Tu su, naravno, vladika Episkop Joanikije, u čijem znaku je zaista cijela ideja. Zatim Zorica Zlatić Ivković, koja je dala sjećanje na iskopavanje crkve u Štjepan polju i na taj rad zajedno sa Vojislavom Đurićem. Marku Popoviću, vjerovatno prvom imenu trenutno srpske, da tako kažemo, arheologije i istraživaču koji na terenu voli da radi i koji bi sigurno da su bolja vremena i da nismo iskomadani kako smo iskomadani, vrlo rado preduzeo te poslove na terenu i radio na Sokogradu. Dragan Vojvodiću, koji je promijenio naslov svoga rada da bi na svoj način se prilagodio potrebama zbornika, ovoga puta piše o titorskoj djelatnosti Stjepana Vučića Kosače. Gordani Tomović, koja opisuje nadgrobni natpis Petka Krstjanina, dakle jedan kamen opisuje tamo jedan spomenik, jedan stečak, da tako kažemo. Vladimiru Baju, jednom mladom istraživaču koji je pisao o idejama iz Kazma u prepisi Jelene Balšić i Nikona Jerusalimca. I o Jeleni Balšić, dakle, sprema cijelu knjigu i nadam se da će se to pojaviti za godinu dana. Njegovom prosveštenstvu Vladici Atanasiju, koji je pisao hercegu Stefanu Kosači i njegovom testamentu. Zatim Marici Malović Đukić, koja je Piva Ujčevina, koja je pisala o istorijski, o nastanku Nahije Piva. Jelici Stojanović, koja je pisala o Gavrilu Trojičaninu i pravopisno jezičkim osobenosti prvopresničkog ljetopisa. Miloš Vuković, u jednom neopičnom čovjeku koji je prepješači proputovao sve te puteve koje je opisao ovdje, pisao je o trasama srednjovjekovnih puteva na Dormitorskom području. Zatim Vojislavu Maksimoviću, koji je pisao Pivi Štjepan po viđenju Aleksandra Fjodorovića Gizberdinga. I najzad Milici Radović Tešić, Mašoj Kiskoj Odivi, koja je pisala o Pivi u domaćoj rečičkoj literaturi, a koja je bila i lektor ovoga zbornika. Ja sam je zapravo zamolio i rekao, Milice, to ti je zadatak i poslušanje i samo ne uradi. I ona je to sa zaista s ljubavom prihvatila. Ja sam pisao, naravno, o Hari Arseniju Gagoviću, podstaknut onim što je uradio moj kolega Kosta Radović i pokušao zapravo da izvučem značaj te, ogromni značaj te ličnosti tog Hilandarca, koji je donio duh Hilandara u Pivu. to je veoma važno reći, istaći i to u novom vremenu, u Karađorđevom vremenu, i koji je bio jedan stup, zaista, o kome se ima šta reći. Zahvalan sam naravno svim članovima organizacionog i naučnog odbora, a posebno urednik ovoga zbornika, Gordani Tomović, koja je nesebičan trud uložila da se ovaj zbornik pojavi u trenutku kada je izgledalo da smo već izgubili svaku nadu da se nešto od toga može napraviti. Zatim gospodinu Nikoli Mareviću, koji je grafički oblikovao i napravio prevod ove knjige, gospodinu Nikoli Kaduviću, koji je radio korice, i svim onima koji su dali svoj doprinos na ovaj ili onaj način da ova knjiga živi. Ja vjerujem da dijelim mišljenje Vladike Joanikija kada svoju zahvalnost upućujemo i Ministarstvu vjera Republike Srbije, koje je pomoglo štampanju ove knjige, Skupštini opštine Dužbe, Vasiliju Plečiću i Staniši Pakraču, koji su takođe dali svoj doprinos da bi se ova knjiga pojavila. Naravno i gospodinu Životi Ćiriću, koji je napravio fotografije manastira Zagrađe sa naslovne strane, i ovaj zbornik izgleda tako da što se tiče knjige kao artefakta, ona se zaista ne bi postidjela da je zbornik radova sa skupa koji je održan na ne znam kakvom univerzitetu, a ne u maloj pivi. I moram vam priznati da smo prije toga već imali jedan zbornik radova i da već smo da ne ponovimo, jer vi znate da su Kosače prisutni na teritoriji cijele Hercegovine, da u ovim vremenima dioba i smutnji Kosače su jedna tema koja nas objedinjuje i koja pokazuje da je Herceg Štjepan podigao crkvu u Goraždu, to ne treba zaboraviti, da je Svetoga Đorđa, da je naravno nastavio svoj put, kako sam rekao, prema Hercegovini, da su Jedgarsko i okolina u njegovom znaku, da je Herceg Novi u njegovom znaku. Eto, s tim riječima ja bih zahvalio, što ste pozvali da budemo u prilici da vam se obratim, i zahvalio Bogu što mi je dao snage da u poslušanju vladici Joanikiju učinim nešto da bi se održao taj skup i da bi se pojavio evo ovaj zbornik kao kruna našeg posla. Hvala.
Svoje sjećanje vezana za radove na iskopavanju crkve Šćepanice, koje je 70. godina prošlog vijeka započeo akademik Vojislav Đurić, ispričao je književnik i veliki poznavalac istorije pivskog kraja Kosta Radović. On se osvrnuo na kvalitete referata svakog autora pojedinačno i zborni kao Šćepan Poljo i zahvalio svim ljudima koji su na bilo koji način doprinijeli da se nastavi sa obnovom svetinje na Zagrađu, kojoj se polako vraća stari sjaj.
Ja zaista jesam bio sa Vojom Đurićem prije nego je došao da ispituje pivu, pogotovo crkvu Šćepanicu. Bili smo prijatelji, nekako je iz studentskih dana upoznao sa njim. A poslije, kad je već došao u pivu, 71. druge godine, onda smo u saradnji. Ja sam tada bio dopisnik politike i pisao sam dosta tih tekstova, jer se pripremao potopive, a onda, evo, došlo je i Vojo Đurić sa svojom velikom ekipom. Kada je bila crkva Šćepanica zatrpana potpuno, na njoj su rasli borovi, jasenje, javorije, tu se nije znalo šta je. Tako da je to bila tajna gledanost polja, šta je ispod te šume, ispod te zemlje, i svako pomjeranje u otkopavanju donosilo veliku radost ekipi. I meni, ja sam češće koji sam bio, ponekad sam nešto i pomagao oko organizovanja života tamo i tako dalje. Tako da ono što je počeo Voja Đurić valja nastaviti. Nije uopšte završeno, jer završen je taj dio koji je završen, mislim, završena je crkva na Zagrađu, to je sreća velika. Ono što je Voja otkopao, to je konzervirano. Ali valja mnogo istraživati dalje. Sami grad Sokol nije istražen, sem ono što je vidljivo s polja. Dalje, podgrađa u pivi niko nije istraživo. Ja sam na rad bio napisao što na brzinu o podgrađima Sandara Kramića i Krcega Stefana u Pivi. Ti vladari su bili plemići. Oni su imali dvorove, imali su gradove. Evo u Pivi su imali tri grada. Soko, kao prestolni grad, najglavniji po 40 gradova koje su oni Kranići imali. Onda imali su grad Novi, na sastavcima Sinca, Komarnice i Tive. Tu je bio jedan Hercegov grad. I od toga Liri i samo jedan dio iz jezera. Dalje, treći grad je bio u Stavnima. I to veliki. I utvrđen vojni. A ti gradovi su imali svoje podgrađe. Mi se jako varamo ako mislimo da nijesu bili civilizovani ti srednjovekovni naši srpski vladari ili ako neko drugi misli. Tako, na primjer, ovi gradovi njihovi u Pivi imali su mljekovode i vodovode. I mljekovode i vodovode. Naprimjer, grad Stavna imao je vodovod, utvrdio u grad, i mljekovod sa planine Kruče. Također, i ovi grad, Soko je imao to. Samo što je mljekovod bio iz Crkvičkog polja, dozgo iz Katuna, još od Milogore, od Ozgoj i tako dalje. Ja sam u Stavima našao neke apašan tih mljekovoda i vodovoda. To je rađeno od drveta, kao čougao, pa od Ozgoj poklopljeno. I time stekla jednim voda, drugim nije sa Katuna. Ta podgrađa u Pivić bila su isto zanimljiva. Ona su potpuno neistražena. I to bi trebalo istražiti. Naprimjer, podgrađe ovog grada Novi. Interesantno je, nije to Herceg Novi, nego grad Novi. I to je taj grad upisan u metarskim knjigama. Kao vlasnicu Hercega Stjepana. Na sastavcima Komarnice, Sinca i Pive imao je podgrađa Vranjaču, Sarava Vraca, Kruševo, Nioču sa velikim srednjovekovnim srpskim grobljem na ravni, Magude na izvoru Pive. To su bile bogate župe. Grubo bogate župe koje su imale i velike katune gore u planinu. A Stavna se imala, recimo, podgrađa selo Stavna, Sevlari, Milošević i Gradac, Tužine, Odgut. I tako dalje. Ja ovo govorim da bih načinjao teme koje nijesu obuhvaćene ovim zbornikom i koje naučnici ne znaju. Što se tiče samo zbornika, pomenuću neke radove. Mada su svi radovi dobri, sjajni i važni. Recimo, zanimljivo mi je kako je Zorica Zlatić, i koji su ju se sada upoznao kad je bila sa Vojom kao student, u svom sjećanju o iskopavanju Stjepanice i groba Sandara Kramića u crkvi, kako je dirljivo, iskreno pisala o svom profesoru Bojislavu Đuriću, kako mu se divila, kako je njima predočavao šta će pronaći, šta će otkopati, šta treba raditi dalje i tako dalje. Kosača su nastavile tradiciju Nemanjića graditeljstva, ali najviše pod uticajem Mileševe, manastira Mileševe, jer nije slučajno Herceg Stjepan sebi dao titulu Hercegov Svetoga Save. On je zaista tu titulu zaslužio jer je bio iktitor. Iktitor i bio je privrednik, tamo je postao rudnik, zlata na Štepan polju. U jednom zapisu koji se ja našao, kaže da su prodali Dubrovčanima 12,5 kilograma zlata. Hercak Stjepan. Tako da je to jedna zanimljiva stvar. Prije drugog svjetskog rata došao je neki švabski inženjer i pronašao je u onom starom rudokopu pored Štepanice crkve, tu je bio rudokop, pronašao je peć za pečenje rude i izlivanje zlata. I odnio je u Njemačku prije drugog svjetskog rata. Marko Popović detaljno je snimio spoljašnji izgled prljave grada, glavnog grada Kosača, opisao je iscrpno topografski mjesto, zatim historiografski, navodi i dokumente povelje iz 1419. i 1435. godine koje su nastale na Štepan polju i na Sokolu. To je bio zamak, feudalni zamak jednog moćnog vladara, bogatog, zanimljivog u svakom pogledu, i on je postojao kao zamak, Soko je postojao kao zamak i prije 1419. godine. Popović je dao i opširan opis manastira Svetog Stefana na Štepan polju, dakle Sandaljeve zadužbine i groba, što je dragoceno za nauku poslije Đurićevog istraživanja. To podrazumijeva da je neophodno izvršiti dalje, prije svega, arheološka istraživanja. Skrećem pažnju na nešto što svi istraživači previđaju, a to je da je Kruševo na Viloj rijeci Pive, ne ono Kruševo na Komarnici gdje je rođen Arsenije Gagoj, nego Kruševo na Viloj rijeci Pive bilo isto mjesto gdje je bio hram, da li manastir, da li crkva, i mjesto gdje je bila prepisivačka škola. Ja sam našao jedan zapis u kome se kaže da u Kruševu, to ne Kruševu, da i taj jeromonak prepisa tu i tu svetu knjigu. To će biti u nekim mojim zapisima objavljeno. Znači, opet treba nastaviti ispitivanje. Gordana Tomić, koja ima svoj rad, sjajno je prevela original srpsko-slovenski i srpski tekst nadgrobnog spomenika na Sokolu. Tu je nadgrobni spomenik čuveni: Bože, ja Petko Kristijanin, primi dušu moju, braćo i družino, molim vas, ne gazite prolazeći, jer sam ja bio kao i vi, a vi ćete biti kao i ja smrtni. Jedan sjajan, iskustven tekst o ljudskoj prolaznosti i duhovnoj čežnji ka vječnom životu. Srećom sačuvani na tom mjestečku, ja sam taj natpis objavio još davno prije svih ovih istraživanja u Nikšićkim novinama 1970. godine, a Vojo ga je prepisao, se čuo kad istraživao i u Institutu umjetnosti u Beogradu ima njegov prevod, a evo imamo i ove Gordane tom. Episkop Atanasije Jevtić napravio je ovdje dobar rad, kao što on umije, paktografski o testamentu Hercega Stepana Kosače od 1435. Stepan živio do 1466. To je dragocen historijski dokumenat iz koga vidimo kako Stepan blago dukate dijeli trojici sinova, svojoj ženi Cecili, ali za nas Tivljane i za Nikšićane naravno. Zanimljivo je da Stepan se oženio 1424. godine Jelenom, dakle unukom Jelene Balšić. Znači, valja naglasiti da se prethodnik Stjepanov Sande oženio Jelenom, čerkom kneza Lazara, Lazarkom Zete, poslije smrti njenog muža, pa poslije smrti Balšića, da je živjela tada sa sandaljem na dvoru u Pivi i u drugim dvorovima njegovi 24 godine. Dakle, na neki način ona je Hercegovka, bila jedno vrijeme Hercegovka, ili bolje rečeno Starohercegovka, i ona je bila Pivljanka. No, o tome bi trebalo istraživati malo više, o njenom životu radu, evo čuli smo da se takav jedan rad ili knjiga priprema. I to će biti jako zanimljivo. Ona je meni zanimljiva i svima nama, zato što je imala prepisku sa Isihastom, Nikanonom, Jerusalincom, koji je živio u manastiru Vranjini na Skadarskom jezeru, tražila je molitvene savjete, duhovne savjete od njega i dobijela, tako da je talas Isihasta tog svatanja širio se od Sinaja, od Jerusalima preko Svete Gore i evo stigao u Srbiju. Srbiji je bio jako raširen, stigao u Zetu i mogu vam reći da su Isihaste imale svoja stanište i u Pivi na dva mjesta, i to preko puta, preko jezera sadašnjeg u Pivi, gdje je bila njihova crkva koju su Turci srušili, manastir, i narod je zapamtio, kaže, tu su živjeli kavuđeri koji govore iz trbuha. A pošto su Isihaste stalno i u hodu govorili molitvu, to je narod tako to doživio. Na drugom mjestu bili su na Krijepolju, u kanjonu Kovanac. I tamo je bilo njihovih staništa, ja to dobro znam, prije potopa, to sam obilazio. Jelica Svijanović u ovome zborniku kod nas, kao što znate, ona je jedinstveni historičar srpskog jezika, inače Vukov ratnik za srpski jezik, u zborniku je objavila temeljna rad o pravopisu i pravopisnim osobenostima vrhobrežničkog rukopisa Gavrila Trojičanina. A inače zanimljivo zapaziti da je i ona zapazila, što sam evo davno to govorio, da je Gavrilo Trojičanin Pivljanin. Roždestvom sa međurečja Tarskoga i Pivskoga ježe jest Stipan Poljan. Znači, on je pisao i radio u Pljevima, u Svetoj Trojici, ali je Pivljanin rodom, rođen na Štepan Poljan. On je vrhobrežnički rukopis pisao negde, ima tačno godina, ali njegova najveća aktivnost je bila oko 1633. do 1651. godine. Dakle, to je bilo doba Gavrila Trojičanina i Baja Fidelija. Oni su savremenici, samo što je jedan s reperdarom i mačom branio, a drugi perom. Vrlo interesantne ličnosti, to su ujedno najveće ličnosti iz tog doba iz Pive. Imao sam sreću da sam u Narodnom muzeju u Pragu, zahvaljujući Ireni Venikovoj, listao i gledao i čitao pomalo original Trojičina psaltira Gavrila Trojičanina. I to je velika knjiga, veliki rukopis, 466 stranica. I zaista sam imao neobično osjećanje. Nekako ta spona zavičajna, njega sam doživljavao kao čovjek iz zavičaja i sad od jednom pragu nađem nešto što je čovjek iz mog zavičaja napisao tako dragocjeno i tako rijetko. U ovom zborniku naravno dostupen je rad Jovana Delića i to je dao dokumentarna knjiga o prepisi, pardon, rad, o prepisi i pismima arhimandrita Arsenija Garovića. I hvala mu posebno, ovo je prilika što je taj rad posvetio meni za 70 godina života. Taj rad, veliko svjedočanstvo, jer Arsenije, kao što znamo svi, je bio svetogorac i to je jedan od najboljih svetogoraca, pa veliki putnik, pa veliki patriota, pa Karađorđev saradnik za pripremu prvog srpskog ustanka, pa onda iskušenik, pa mučenik, pa zatvaran, pa ga je spasili Rusi, izvadili ga iz Mostara, kada su htjeli tući da ga ubiju i tako dalje. Znači, to je rad koji zaslužuje apsolutnu pažnju nauke, a posebno zato što je to Jovan napravio jednu sintezu u Arseniju Gagoviću i njegove prepisi. Rad Vojislava Maksimovića o Aleksandru Fjodoroviću Vitbergingu, ruskom konzulu, koji je tada bio konzul i putopisu, je također izvanredan. Posebno je zanimljivo što je Gisleti tada proputovao kroz Pivu i to je bio na slavi na gospodin dan kod manastira Pive i slušao je onu čudesnu hercegovačku pjesmu Gangu i da su neki Turci tu sidili i sa strepnjom i strahom slušali i da mi su imali ferman pravo nad zemljom i ferman o zaštiti crkve. Tako da su oni bili autonomi. Bila imala, to je retkost, jednu izuzetnu autonomiju. Zahvaljujući, naravno, mudrim Biljanima. Mudrim ljudima. I posle je proputovao Gisberdig i na Štjepan polje i vidio i Štjepan polje i crkvu na Zagradju i Sokograd i Drinu i tako dalje. Tako da je to jako zanimljiv, važan historiografski i književni tekst. Moram ovdje se sjetiti. Bilo je ipak mnogo ljudi s kojim se ja sarađivao divno. I kad je trebalo da se obnavlja manastir na Zagradi. Bilo je mučno, ali zahvaljujući što smo nekako okupio nekoliko ljudi koji znaju, umiju i odgovorno da rade. Naprimjer, Vasilije Prečić, pa Strakinja Samari, kasnije pokojni Lazar Vuković i tako dalje. To je bila prva udarna faza obnove crkve na Zagradju, manastira na Zagradju. E poslije je došao kao i sna otac Lazar, koji je od toga Zagrađa napravio novi Jerusalim. To je pravo čudo za divljenje i to je dokaz šta Božja ljubav u jednom čovjeku može da stvori. Koja to volja, koja to energija, koja doslednost, upornost. Ja sam napisao jednu pjesmu otcu Lazaru. Otac Lazar slika. Lazaru Stojkoviću, fresko slikaru i guman. Otac Lazar Pinski naslikao Taru, reku, majku, vatru iznad reke, čeka glas. Otac Lazar naslikao Podgoricu, reku, vinograd, most, hram na reci, oganj, čeka glas. Otac Lazar naslikao Jerusalim, reku krštenu, svetlost, grob, čeka glas. Kad se probudi otac Lazar, ugleda iznad sebe onoga koji je slikao dok je on sanjao. Hvala.
Pored tekstova učesnika naučnog skupa, u zborniku se nalazi i veliki broj fotografija i ilustracija, a prema riječima magistra Nikole Marojevića, koji je radio grafički dizajn i prelom knjige, naročito su važne one fotografije koje bilježe izgled hrama na Zagrađu prije obnove i njegov sadašnji izgled.
Pored tekstova izlagača, knjiga obiluje velikim brojem fotografija i ilustracija koje prate tekst i kojima se i na slikovit način dodatno razjašnjavaju predmećene oblasti. Naravno su važne fotografije koje bilježe hram prije obnove i njegov današnji izgled, postojeći tako svjedok minulog vremena. Obnova Svetinje na Šćepan polju započeta 70. godina prošlog stoljeća arheološkim iskopavanjima nastavljena je ovim naučnim skupom 2006. godine u Plužinama. Obnavljanjem Svetinja istovremeno se obnavlja i ljudsko pamćenje, obnavlja se i duhovno izgradio svaki čovjek iznutra. Izgradnjom sebe samih izgradio se i duša naroda koja se jedno tako može sačuvati od zaborava. Narodno predanje nam svjedoči da je prilikom izgradnje crkava u prošlim vjekovima svaki domaćin imao da donese po jedan obrađen kamen i neposredno ugradi u svetinju. Svako je uzimao po svojoj mjeri i po mjeri svoje vjere. Čini nam se da je nekad taj kamen premašivao snagu onoga koji ga nosi i ugrađuje, pa je na neki način morao on nositi čovjeka. To je ta obrnuta perspektiva kada izgradnjom hrama izgrađujemo same sebe. Hram se i obnavlja da bi nam bio podstrek na svoju dušu, čistu vjeru u svome srcu, od iskona zapretanom u najdubljim sferama unutarnjeg bitije, uzajemnu ljubav među nama, uzajemno bratsko praštanje, toliko nam i danas neophodno, uzajemnu pomoć i milosrđe obnavljamo onim što nam Bog izobilno daruje. Da se obnavljamo riječi Božiju, polazeći od toga da ne živi čovjek o samom hljebu, nego svakoj riječi koja izlazi iz usta Božije. Hram postoji i zato da se u njemu učimo zakonu Božijem, strahu i mudrosti Božije, da se tu pripremamo i pričešćemo svetim tajnama, da primamo Hrista kao nebeski hljeb i nebesku hranu. Na kraju, knjiga koja je pred nama predstavlja još jedan stepenik na putu sebinog obnavljanja i sebeosvješćivanja i dolazi u trenutku sveopšteg i duhovnog i materijalnog posvećenja srpskog naroda. Tim prije njena pojava dobija na dragocjenosti značaju, pa je prepoznajemo kao jedan od kraja uglavnih kamenova u tom veoma važnom procesu sebe izgradnje i sebe buđenja. Hvala na pažnju.
Govoreći o obnovi hrama na Zagrađu, jeromonah Lazar je kazao da se ona odvijala u nekoliko faza. U naše vrijeme ova svetinja počela je da se obnavlja 90. godina blagoslovom mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija i uz pomoć ondašnje vlade Crne Gore. Sa dolaskom monaštva, rekao je otac Lazar, iguman Zagrađa zaživio je i crkveno-liturgijski ambijent ovog drevnog manastira.
Ja sam možda u jednom trenutku imao jednu malu zamjerku možda, što u ovom zborniku nije bilo više reči o obnovi, o svetinji, međutim to je prosto do toga što ja nisam imao zapravo pravi uvid šta zapravo znači istinski obnova svetinja koje su ovako velike i značajne kao što su na Svetom polju. Pa je tako i ovaj današnji dan dosta bio za mene, kako da kažem, značajan, jer sam posvetio ovoj večerašnjoj promociji, pa ponovo iznova listajući ovaj zbornik, zapravo vidio sam da je sve što u njemu piše isto tako deo obnove, ali da je ta obnova zaista vrlo duboka, temeljna i dugotrajna i da ona možda čak može da se na neki način podijeli u tri faze. Naravno, postoje više vekovnog turskog ropstva, kada su Turci konačno otišli sa prostora sastava Kapire, Italije i Drine, Šćepan polje je na neki način ostalo potpuno zapustelo i u jednom istorijskom periodu izgledalo je kao potpuno nepotrebno. Kako reče profesor Delić, citirajući ovdje Šćepan polje od prestonice do graničnog prelaza. Ili kako ima isto u jednoj od pesama koje su navedene u katalogu po dobovnoj 1924. godine, pominuta je čak i reč bespuće. Znači, Pomenuta je reč Bespuće za jedno mesto koje je zapravo bilo centralno mesto jedne oblasti i kako je lepo profesor Dević to opisao, zaista takvi sastavci, takve reke i takvi kanjoni ne nalaze se bilo gde, zapravo ih ima vrlo malo. A mi koji sad živimo tamo na Sekom polju i koji smo tamo monasnici, što smo služitelji tih svetinja, primetili smo i to smo snimili više puta još jednu vrlo zanimljivu pojavu. Znači, ono što vidimo kao tu zvezdu, znači od pive, tare i brine, to što vidimo dole kao vododelnicu, otprilike se isto vidi i gore. Znači, vrlo često se ta isto krštenje rešavaju gore na nebu od mladnih aviona, znači, pa vrlo često u krsti imamo vrlo finih i zanimljivih fotografija koje to svedoče. Gde se u stvari pokazuje da se zaista radi o jednoj izuzetno značajnoj mezi puteva i možemo čak reći da ta zaista subonost za sve nas reka Drina zaista predstavlja prvo za nas sudbinu, a očigledno da ona na neki način stvarno deli Evropu i svet na istok i na zapad. Kažem sad je, pošto su Turci otišli sa tog prostora, kako reče Kosta Radović, piva je imala svoju autonomiju i supermanu autonomiju u to vreme, znači Sveto polje više bilo vezano za Foču, koja je u stvari bila potpuno po turskom vlašću. Prvo što je počelo se događa, a što je takođe, i što ne samo da je takođe, nego baš i jest, u stvari početak obnove ovoj svetinji, jesu prve informacije o tome da tamo nešto ima. Znači to su informacije putopista Wittfridinga i mnogih drugih koji su tu da prolazili, čije su informacije zapisane. Znači informacije o tome da tamo ima hrišćanskih svetinja. I te informacije svakako su privukle pažnju ubrzo i mnogi drugi koji su tu da prolazili, pa i sam narod koji je nastavio tu okolinu, znači selo prije i uopšte znači taj pojas ispod Sokola, imamo isto tako zapise o tome, sam narod je tražio povremeno, sukupljajući se tražio je povremeno da se kralja Nikole tada da se krene sa obnovom crkve na Zagrađu, s tim što znači Sepanjica tada još nije uopšte se nije ni znao da dole ima crkve. Međutim, nekako je to bilo tako vreme da se u to vreme dosta ratovalo, bile su nestabilne i političke prilike, tako da se jednostavno nije nalazilo mogućnosti ni dovoljno interesovanja da bi se istinski počelo sa obnovom. Međutim, ta obnova zapravo već je tim informacijama i započela. I ona je kasnije 70. godina prošlog veka nastavljena tako što je profesor Đurić, koji je ovdje mnogo pominjan i koji zaista ima ogromnu ulogu u toj fazi tog naučnog, odnosno istorijskog arheološkog aspekta istraživanja, znači otkrivanja, pa da kažemo početka otkrivanja i obnove pamćenja na to šta se zapravo tu događalo, kako se tu živelo. Međutim, njegova, bez obzira što njegovo delo zaista izuzetno veliko, to je sigurno bilo za one koji su učestvovali u otkrivanju Sepanjice nešto zaista izuzetno, znači otići se odnaput u crkvu sa grobom Tusa, to su zaista izuzetno velike stvari. Međutim, njegov je rad ipak na neki način prekinut, on je donekle konzervirao radove na Sepanjici, a isto tako na Zagrađu. Ja sam kasnije, kad sam došao na gore, na Zagrađe, kao čuo od ljudi, od meštana tu, kod kojih je stanovao profesor Đurić, dok je radio na ovim svetinjama, da je, u stvari, njegov rad nekome tada zasmetao, znači, tih 70. godina, i njegov rad nekome zasmetao, i da je njemu zapravo na jedan vrlo direktan način bilo zaprećeno, i da je on obavešteno da se tu radovi prekidaju i da se više neće tu nastaviti radovi. U smislu da je on dovoljno iskopavao tu evo, nema što da traži. Mislim, to su reči koje sam ja čuo čovjeka, pokojnoga Lazara Vukovića, kod koga je živao prostor Đurić. I s obzirom da se on zaista poslije više nije tu pojavljivao, vrlo je moguće da je to zaista bilo tako. Međutim, njegov je rad i njegovo delo na obnovi je zaista bilo ogromno i ono je zapravo i dočekalo nastavljače, učesnike, da kažemo, sljedeće faze u obnovi, koja je već imala više narodni karakter. Znači, to su godine 90. godine, to su godine savezne države, preko puta, znači preko Tarije, preko Drine, već je uveliko besnio rat. I tada je zapravo došlo do jednog velikog nadahnuća, do velike potrebe da se još jedan put zaista istinski zaruni negde u dubinu i da se još jedan put uzme taj pravi dah, ne bi li se na neki način prošlo sada sve to ko što je narod prolazio, sam naš narod, na svim prostorima, pa samim tim i na sastavcu na Drine, Pive i Tare. I tada je ta zapravo obnova, deo te obnove koja je počela dolaskom mitropolita Amfilohija, to je deo jedne sve opšte obnove svetinja u Crnoj Gori i jedan put, znači posvećujući Pivu, to jest osvećujući crkvu Svete Petra i Pavla na Zrničkom polju, njega su meštani privolili da svrati po zagrađe, i da vidi tu svetinju koja je bila zaista ogromna. Jednostavno, posle prekida radova kroz Žurice, tu je ponovo počela gore da raste šuma, ti borovi su bili gore. Tako da je odmah njegovim blagoslovom, pošto on bio zaista iznenađen da je moguće da se tako nešto nalazi na takvom mestu, a tako zapustilo, njegovim blagoslovom započeta je obnova crkve na Zagrađu. Tu su se naravno pogodile mnoge srećne okolnosti, da su ljudi ovdje mnogo prisutni, bili u prilici da organizuju i sredstva, organizuju na razni način da organizuju pomoć. A naravno, ovdje je vrlo važno istaći da se ta faza obnove u velikoj meri odvijala i zahvaljujući karizmi od Lazara Avdića, Lazara Ostroškog, koji je i odslužio jednoj prvi službi tada u manastiru, crkvi manastir, znači crkvi manastira Zagrađe, crkvi Svetog Ivana Krstitelja, dok je još dole bila gomila šuta, se, eto, nekako se malo to se pripremio da može uopće se služi. Dakle, ljudi koji su bili okupljeni oko njega i koji su zapravo bili njegova duhovna deca iz Plužina i uopšte iz Pive, a i šira iz Ničića, bratstva koja su tada funkcionistava, bila su udružena i zaista je počela jedna izuzetna obnova. Mi vidimo danas tu crkvu koja je zadržala svoje linije, koja je izuzetno dobro spolja obnovljena i mi mislimo da je zaista to njeno pravo lice, s tim što je tu najvažnije bilo i priprate kod Svete pomenja, ali to će možda biti prilike jednog dana da se isto malo podrobnije ispite da se može ta priprata uradi. Naravno, tu danas sad otac Arsenije nije pristan, ali je to prisutan na novoj fotografiji. On je imao isto ogromnu ulogu organizaciju, on je pokojni otac Božidar Kulić. Naravno, tu je prisutni Vasilije Blečić, koji su bili učesnici, naravno, Staniša Bakrač i predsjednik opštine Duško Bajević, Ivoj Blagojević i mnogi ljudi i drugi, naravno ne bih nabrajao da ćete svakako nekoga da propustite. I u toj fazi obnove, znači obnovljena je crkva, spolja, ona je pokrivena, znači sredstvo za pokrivanje crkve obezbedio je opet otac Lazar, znači manastir Ostrog je pokrio crkvu, znači sve troškove je podnio manastir Ostrog. I ne samo, te troškove nego i mnogi drugi. I tada je zapravo ta, ono što je karakterisuje tu fazu obnove, jeste da je obnova počela zajedničkom odlukom, znači blagoslov mitropolije tada Crnogorsko-Primorske i vlade Crne Gore. Znači, tamo postoje, ne znam, postoji tamo arhivi, bio tu je prisutan ministar pomoć tada, ne vlade. U odboru je tada osnovan, sada su poznata, mnoga poznata imena današnjeg političkog života Crne Gore. Međutim, tu je ubrzo došlo do novog otklona. Meni se čak čini i dosta smisno onom otklonu koji je napravljen na postojeću ulicu. I država je na neki način ponovo istupila iz obnove jer je tu nešto ponovo počelo da smeta, vjerojatno je sljedeće ideje koje su kasnije sad i dovelo do razdvajanja, znači to prestanka te zajedničke države koja je počela ta faza obnove. I tu se sa radovima stalo. Odbor je jednostavno raspušten i ljudi su krenuli već svako svoj put na neki način. Ljudi koji su bili zaposleni tada u fabrici Vetroga krenuli su drugim putevima da se bave privatnim biznisom, naravno jer i ta fabrika je i u međuvremenu propala. Tako da dolaz kod nas prvo dvojice jer monaka sada Kozmi Kecović i mene u Zagrađe da bismo, da tako kažem, započeli ovu treću do sada, sad znači i ovu stvarno da traje obnove manastira Zagrađe, mi smo tu zatekli već u stvari ponovo jednu vrstu zapuštenosti, samo što je ovdje sad bila jedna, kako kažem, druga slika. Znači, opet je bilo teško doći do crkve, bila je trava i popriva opet metar, tu je bila skela, tu je bila stala onako propisa i samo se čekalo da se to završi fugiranje, da se ta skela makne i da ljudi koji su tu radili odu. Više zapravo nije bilo ni sredstava. Tako da je to i tu nekako se desila ta neka srećna okolnost, zapravo to nije srećna okolnost, da se to vidimo kao Boži promisao, da se sada iz te jedne opštenarodne faze zapravo krene konačno i u jednu crkvenu liturgijsku, sad već ne više fazu, nego zaista i istinsku atmosferu i ambijente na manastiru. Ono što je nama naravno odmah u početku bilo najvažnije, to je da uspostavimo redovno bogosluženje, što smo ubrzo učinili, pretvoreći jednu od kelija konaka koji smo tu napravili ovako prigodno, kažem, jedne kućice koja mi je tu služila kao ona koja je kasnije dograđivana, to je ovaj sadašnji konak. Tako da smo se sad jedan put našli u situaciji da se gledavamo stvar, da, kako li kažem, iznutra. Sada više nije bila situacija da se na taj lokalitet, da tako kažem, dolazilo, radilo preko dana i odlazilo. I tako iz dana u dan. Situacija se promijenila toliko što smo mi sad tu počeli da živimo iz dana u dan, da živimo i leto, i jesen, i proljeće, i zimu, i da na neki način postanemo zaista i da posvjedočimo atmosferu toga predela na jedan novi način. Ono što smo odmah primetili i što je odmah bila nasušna potreba, to je da se obezbedi nekako, koliko je to moguće, nešto malo potreb oko same crkve. Kogod je bio manastir u Gore, on zna da je crkva bila, a i sad je na neki način, prosto zarobljena između puta, seoskog groblja, privatnih posjeda sa istočne strane i jednog brda koje je bilo odmah sa severne strane, gdje je također bilo jedno staro groblje koje je gdje datira prvi grob i neti izvijedu tamo, ne znam, 870. godine, bar po onim nekim napisima koje smo tamo našli. I zaista velikom, velikom milošću Božijom, zaista moram to da kažem, jer to je prosto iz sadašnje perspektive, zaista čudno da se to uopšte dogodilo. Mi smo uspeli nekako manastir da ogradimo. Znači, mi nismo prihvatili prvobitni lokalitet na severnoj strani za taj konak, nego smo ga napravili na južnoj strani, time smo nekako napravili leža prema putu. Zatim smo uspeli da podignemo zid prema seoskom groblju i da veliku svetinju, jedan veliki spomenik kulture, zapravo izdvojimo iz seoskog groblja, mada su postali ideje da se to pretvori u seosku grobljansku crkvu. I ono što je na kraju zaista nešto što je prosto uspelo, mi smo uspeli da to groblje koje je bilo sa severne strane ishumiramo. Blagoslov vladike Joanikije, mi smo započeli taj posao, naravno, blagoslov ne bi bio dovoljan, da nisu meštani Seva Brijega na to pristali. I oni su pisano svi, znači, prihvatili ekshumaciju, to groblje jeste zaista bilo zapušteno, mi smo negde oko 30 i ne znam nekoliko grobova, pošto je bilo i neki koji su iz jedne krušte bili onako razumani, pa nije mogu tačno se odredi šta je šta, ekshumirali i ponovo se hranili u zajedničku grobnicu, tamo se napravi jedan lepi mermeni spomenik sa prigodnim tekstom o datumu ekshumacije, značaju ekshumacije. E se mi smo znači na taj način dobili čitav taj prostor koji bi trebalo da, kažem, produktivno iskoristimo za novi konak. E, naravno, to nije bio kraj toj sreći, da kažem da smo sve vreme imali sreće, pokušavajući da nekako napravimo barem koliko toliko jedan prolaz iz manastirske porte koja je i dalje bila mala, prema jednoj steni sa kojoj se jako lepo, videli sastavci dole u Svetom polju. Mi smo zamolili predsjednika opštine da nam ustupi mašine na jedno vreme, da tu napravimo jedan put. Međutim, onda se pokazalo da je upravo ta polovina brda koja je prema manastiru zapravo bila čista zemlja. I mi smo uspeli, to je jednostavno ljudi koji su radili, to su hiljade i hiljade kubika zemlje i jednostavno smo uspeli da to sve sravnimo, da pola to brda maknemo, da tu svu zemlju, kako kažem, da te zemlje napravimo dole nasip i mi smo sada dobili jedan sasvim novi prostor. Tako da kogod to nije video, a zna kako je izgledalo to ranije, zaista jednostavno vidimo da je sad začuđen sad i se molim profesora Delica da dođe da sad vidi kako to sad izgleda, kako to sad izgleda sa jednog mesta, znači koje nisu te stolice. Ja isto tako znam kako je sa stolice kad se pogleda, međutim mislim da je ovo lepše. Da se sada zapravo ta zvezda najbolje vidi. I to je sada jedan zaštićeni prostor i eto sad tu dolazi. Mislim, jednostavno se vidi da je to jedan veliki dobitak. Naravno, to je sada već sve i na neki način urbanizovano. Uspelo se da se sve to izvedi u kamenu. Čekamo i dalje prilike da se izvedi taj konak koji bi zapravo trebalo da da konačni izgled samom manastiru. I ja bih samo ovdje sada još vrlo kratko pomenuo još jednu, možda je to čak i ekskluzivno, jednu informaciju koja se također tiče obnove svih ovih svetinja. Jednostavno nije bilo prilike, ovo zapravo nije bila prilika, taj se pozivam da se to ne bi navede, možda to sasvim nije ni provjereno, ali u svakom slučaju možda baš negdje prve ili druge zime Koreći gore na Zagrebu sam sam tad bio. I osnovno sneg je baš bio dosta veliki i nešto mi je tako palo na pamet da se popne gore na gradinu. Jednostavno da se nekako popne gore, tako mi je sad to neko milo sekundar mučio da to učini tog dana. A raspitivao sam se o istraživanjima gore na samoj gradini. I stalno informacija je bila da gore ima nekih zidova, ima nekih cemera, ima nekih krečana. Međutim, nikako niko nije pominjao da je gore bilo ikakve crkve. A meni je to bilo vrlo čudno, jer kako reče i Kosta, ovdje to je jedan bio, to je naši preci na tom prostoru su bili jedan visoko kulturni svet. I ako je neko pravio odbrambeni grad, prosto je nemoguće da taj grad nije imao barem jednu malu kapelu, gdje bi vladar započinio svoj dan. Mislim, ta ideja je odbacivana bila sve vreme, jer su nije bilo, to je bio odbrani grad, u tim odbrani gradu se žive. To je, da kažem, bila možda neka ideja vodilja. I popio sam se gore na gradinu i u jednom trenutku vidio sam jedno zgodno ovako mesto kao neko malo ulegnuće, više nije bilo vegetacije, već zimsko vreme i sneg. Gde je sneg kao bio malo, kao da se on tu malo topio. I prosto rečeno, neko sam tu došao, to je samo, kako bi sad rekli, ako je, znači, sada ta gradina, znači taj breg koji se vidi kad se ide iz Tire prema Svetom polju, jedna ovako kao hridina, s obe strane su, znači, vitice i prema Tari i prema Piri. kada sam došao tu na to mesto, prosto sam isto osetio da, da dole, da ima nešto toplo dole. Da ima nešto toplo, da je drugačiji taj teren od ovog ostalog okolo terena. I jednostavno mi je pao napomen da je dole vazduh, znači da ima nešto, da nije to sad puna stena, nego da je dole neki vazduh. I ništa, ostavio sam to tako, premda bi naravno to bila velika intriga šta se tu dešava. I već na proleće sledeće godine koristeći zaista je entuzijazam majstora koji do dan danas radi, koje moramo ovdje pomenem, Veljka Rikala i njegovu ekipu, otišli smo gore i počeli smo da kopamo direktno u sredinu. Ali morao bih još da kažem šta je zapravo tu bilo najvažnije. Najvažnije je bilo to da sam ja gledajući okolo, ja sam video, to je jedan pravogaonik sa okrenima. I to, znači, u pravcu istog zapada. Jednostavno, znači, nedvosmisleno ukazuje da je to apsida. I mi smo počeli da kopamo direktno dole i prvo smo probili jedan pola metra busenja od nekih tu hrastova jasne koji se rasli po sredini. I naravno odmah iza tog busenja počelo je kamenje. Znači počelo je kamenje koje je kleseno kamenje, počeo se pojavljuju delovi cemera sige, počeo se da pojavljuju delovi kamene plastike. To je sve i danas to je gore. I isto tako počeo se pojavljuje mater. Za nas koji se bavimo živopisom, jednostavno im to nakon malter, znači on se vidi kao takav, znači to je fresko malter koji se tako se zove intonako, jer to je posljednji svoj autora koji se postavlja na zid preznika. I naravno, mi smo to, kad smo to vidjeli, nastavili dalje da kopamo, ako baš dajući sve od sebe, mada to nije bilo tako jednostavno, ali mi je pomoglo to usenje koje je ostalo gore, koje je država u stvari tu na taj vrsa. I na jedno 3 metra otprilike dubine, znači to nije malo da kopate sa 3 metra, ali što važno se to zapravo nije kopali, nego znači vađenje tog materijala kamenja gore, znači sa kofama i kučarama. I naravno, kao što smo i očekivali, dole smo naišli na pod. I to je vrlo jedan lep kameni pod, kakav je jednostavno pod koji se sreće svuda po hramovima te veličine. Od nekog kamena koji je zapravo bio neki, jer dole je bila nemna i velika vlaga, a koji se sada već vrtnuo i tako je, znači da je sad potpuno izvesno da se tu rabio pod. To su onako popuće, nije imao strpljenja baš za tu, za tu riječu, mislio sad da je to bisterna, međutim, ne mogu se bisterno na mjesto gdje nema stivanja vode. Znači, to je bukvalno sami vrh. Kasnije smo mi još malo početku rokovo i pronašli smo zaista zidove, znači koji su razili na barku, znači sve je bilo prilagođeno terenu i jednostavno ta stvar stoji do dan danas tako. I ja bih svakako volio kada bi se nekako pokrenulo i to pitanje, jer pored ovih svetinja, znači koje smo pisali, sigurno je da postoji nešto što upućuje na to da je i na samom, na samoj gradini i na svakom gradu postojao hram. Eto, ovom jednom informacijom o tome koja je informacija, ali isto tako i poziv da svakome ko nas posjeti na našem zagrađu da se očita i gore do visokog grada i da vidi i tu situaciju. Tako da, evo, prosto da se to već zapiše, znači to će već negdje da krene. Znači, tako ja se još jedan put u ime Rasta manastira Zagrađe zahvaljujem svim učesnicima, svima koji su potrudili oko ovog lepog zbornika i također pozivam i dalje sve da kao i do sada nastave da na svaki način kako ko mogućnosti pomaže dalje ovom manastiru Zagrađe. Hvala.
U predstavljanju zbornika Ćepan Polje i njegove svetinje kroz vjekove učestvovao je i istoričar Mile Cicmil, ali zbog tehnički neuspjelog snimka nijesmo u prilici da emitujemo njegovo izlaganje. Promocija u Nikšiću naišla je na značajno interesovanje publike, a prisustvovao je i njegovo preosveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšićki, gospodin Jovanikija.
U emisiji Ogledalo čuli ste zapise sa promocije zbornika Šćepan Polje i njegove svetinje kroz vijekove, koja je nedavno održana u okviru manifestacije Dani Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću. O zborniku koji je izašao u izdanju Sveviđa i manastira Zagrađe govorili su profesor dr. Jovan Delić, književnik Kosta Radović, istoričar Mile Cicmil i magistar Nikola Marojević, a promociji je prisustvovao i njegovo prosveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije. Emisiju pripremila Senka Čolović.